Tiem kolēģiem, klātieniem un attālināti. Sākam 21. augustā Finanšu komitejas sēdi. Ir iekļauti trīs priekšlikumi, par ko vajadzētu arī iebalsot. Pirmais priekšlikums būtu kolēģa Raimonda Reiņa atbrīvošana no Dienvidkrustenes pašvaldības finansiālā atbalsta sportam piešķiršanas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanu. Balsot. Paldies, vienbalsīgi 9 par. Tad otrais priekšlikums par pirkumu līgumu slēgšanu par nekustamo īpašumu Dižgaiļi, Gramzes pagasts. Arī aicināt iekļaut. Balsojam. Jā, vienbalsīgi 9 par. Paldies. Un trešais priekšlikums papildināt darbu kārtībā 23. punktu par pašvaldības dalību projektu konkursā sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecību. Aicinu balsot. Paldies. Vienbalsīgi 9 par. Varam ķerties klāt pamat jautājumiem. Sākumā pirmo jautājumu par nekustamā īpašuma Birstalas Lanka Kalēta pagasts nodošanu atsevināšanai trešajā izsolē. Trešā izsola aicinu atbalstīt un uzsākam balsošanu, ja neviens vēl pieteicies jautājumiem. Balsojam. Paldies, 9 par. Virzam tālāk uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Āba Lītes Robiņas pagastā nodošanu atsevināšanā trešajā izsolē. Tad jautājumu. Jautājumu nav, lai izdodas trešā izsolē. Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi 9 par. Otrais, trešais jautājums par nekustamā īpašuma Saules iela 12.3 Tadaiķos otrajā izsolē. Jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt. Virzīt uz otro izsoli.
Mēs strādājam lētāk nekā sistēma.
Balsojam. Paldies, 9 par, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma Krācas apriķu lažu pagastā otrajā izsolē nodošana. Jautājumu nav, tad aicinu arī balsot. Paldies, vienbalsīgi 9 par. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma Tīreļu Dunikas pagastā otrajā izsolē nodošana. Jautājumu nav, tad aicinu arī atbalstīt šo. Paldies, vienbalsīgi 9 par. Sestais jautājums par nekustamo īpašumu jaunie Oškalni Rucavas pagastā otrajā izsolē nodošana. Aicinu arī atbalstīt ar šo. Paldies, vienbalsīgi 9 par. Septītais jautājums par nekustamā īpašuma Pļavas Māteriņas Nīcas pagastā arī otrajā izsolē. Jautājumu nav. Aicinu balsot. Paldies, vienbalsīgi 9 par. Devītais jautājums par nekustamā īpašuma Centrālā iela 29 Cimdinieki. Astotais atvainojos. Nekustamā īpašuma Centrālā iela 26 Cimdiniekos otrajā izsolē. Jautājumu nav, tad aicinu arī balsot. Esam ātrāk par sistēmu. Paldies, vienbalsīgi par man nevadams. Devītais par nekustamā īpašuma Centrālā iela 29 Cimdinieki Grobiņas pagasts otrajā izsolē nodošana. Jautājumu nav, tad aicinu arī balsot. Vismaz nepiedalījies, vai tam sistēma? Par, jā. Tad Protokolā piefiksējam vīziņu ar galvu par. Vienbalsīgi 9 par. Desmitais jautājums. Par nekustamā īpašuma Brūzis 19 Kalētos atsevināšana trešajā izsolē. Jautājumu nav. Tad aicinu balsot.
Tehniski.
Paldies, vienbalsīgi 9 par. 11. Jautājums par nekustamā īpašuma Brūzis 20 Kalētos. Arī trešā izsola. Jautājumu nav, tad aicinu arī atbalstīt. Paldies, vienbalsīgi 9 par. 12. Jautājums par projekta izglītības infrastruktūras uzlabošanu Priekulē un Vaiņodē, iesniegšana Eiropas Savienības atvesaļošanas noturības mehānismu plāna projekta iesnieguma atlasē. Vai šeit ir jautājumi? Attīstības daļa piedalās. Jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Uldi, Raimond. Ah, paldies. Sistēma. Tu biji ātrāks ar sistēmu. Tā, paldies. Vienbalsīgi 9 par. 13. Jautājums par finansējumu piešķiršanu transporta līdzekļu izpirkšanai Mežupes pamatskolas vajadzībām. Šeit vēl kādam ir jautājumi. Jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi 9 par. 14. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu nomas maksas samaksas termiņu pagarināšanu lauksaimniekiem. Varbūt jau maz skaidrojumu, varbūt meitenes. Ja nevajag nevienam, tad... Tev labi sanāk ar mani. Nē, nu sēž boks.
Jā. Jā. Mazais skaidrojums ir tāds, ka ņemot vērā, ka ir ārkārtas situācija lauksaimniekiem, bija tāds tā kā priekšlikums arī no deputāta puses sagatavot šādu lēmumu projektu. Principā lēmumu projektu būtība ir tāda, ka mēs, ja lauksaimnieks uzrakstīs iesniegumu līdz 1. novembrim, 1. novembra termiņš ir pakārtots tā, lai tas nebūtu tomēr paša gada beigas, ka viņš izdomā šo lūgumu tika uzrakstīt, jo gada beigas arī mums ir sarežģīts, kad nomās, kad nodokļu aprēķināšanā, un arī no grāmatvedības iedokļa, tas pārēķins nebūtu pēdējā brīdī, tāpēc ir noteikts iesniegumu iesniegšanas termiņš 1. novembris, viņam būs jālūdz principā pārcel nodokļa, un nomaksas samaksas termiņus trešam, ceturtam, ceturksnim. Tāds īstais, un tad mēs vienkārši piemērosim samaksas termiņu līdz gada beigām 31. decembrim 25. gadam.
Paldies, vai paskaidrojumu.
Jā, tomēr. Viņam nedrīkst būt parāds par iepriekšējiem gadsimtiem.
Jā, tas lasi lēma projektā. Paldies, paskaidrojumu. Jautājumu nav, aicinu tad atbalstīt šo priekšlikumu ideju. Uldi. Paldies. Izkārtam. Paldies, 9 par, vienbalsīgi. 15. Jautājums par aizpats mākslas skolas nekustamā īpašuma atmodu dzielā 19. ekspozīcijas zāles nomas maksas apstiprināšana. Jo, plānojas tā kā seminārs viens un atjaunam nomas maksas. Jautājumu nav. Daicināt.
Otrajā pielikumā, tur es jau sniedzēju zvanīt, tur jāpielabo, tur ir nomas maksa dienām 12,34, bet tas ir stundā.
Ok, tad uz domas sēdi, lai...
Nu, tas būs pielabot, tā domāts, kas tā pamanī.
Labi, paldies, Juri. Vēl. Tad aicinu balsot un laist uz domas sēdi ar korekcijām. Paldies, 9 par, vienbalsīgi. 16. jautājums par atļauju pieņemt dāvinājumu bērnu spēļu laukumu. Jautājumu, kolēģi.
Nedaudz izstāstīt, kas tur aptuveni plānots.
Nē, Mārtiņš, jā. Gundiņā mikrofonu lūdzu ieslēdz.
Tad jau saskaņoja, bija jau daudz jautājumu, bet Mārtiņš ir aizbraucis prom, un otrs mēs ar izpilddirektoru parunājam šobrīd. Parasti visu spēļu laukumu aiziet komunālai pārvaldē, apsaimniekošanai, un arī viņi jāreģistrē patērētāju tiesību aizsardzībai. Ja? Es nezinu, vai tas ir saskaņots ar komunālo pārvaldi, vai kur viņš radās vispār šī dāvinājuma pieņemšana. Nav, viņš tikai nāk uz finanšu komiteju.
Šī ir pirmā reize.
Jā, un saku, viņš bija piekdien, vai kad viņš ienāca saskaņošanā, un virkni bija jautājumi, jo arī parasti mēs slēdzam parasto dāvinājumu līgumu. Jā, te ir sadarbības līgums, kāpēc vēl ir trešā persona, kur mums liks kaut ko darīt. Jā, tur tas man arī tāds. Nu
ko, kolēģi, daram līdz domas sēdē precizējam.
Bet par ko mēs precizēsim, kas uzturēja sakars ar tiem dāvinātājiem? Nē, it kā nespēju. Jā, mēs varētu, varbūt jāzinās ar komunālu, varbūt uzreiz varam nodot jau komunālai pārvaldē, un tad vaiņodē jau viņi ir, lai viņi apsaimnieko un reģistrē. Nu, it kā var ar rīkojumu.
Jā, pēc tam ar nodošanu sāk, jā. Nē, dāvinās. Nē, tieši tā, pieņem to, ka mēs savus dokumentus iekšēji sakārtosim. Piekrīt.
Nu,
bet līdz domas
sēdē
kaut ko izrunāt. Nu, mēs ir partneris vai mēs esam dāvinājumi pieņēmēji galā.
Labi. Virzam uz domas sēdē, sakārtojam šo lēmumu projektu.
Jā.
Kuntai. Kunt pārbaudīs. Virzam uz domas sēdi un juristi pastīsies šo. Paldies, kolēģi, deviņi par vienbalsīgi un domas sēdē viņi pietaisīs. 17. jautājums par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai ievais kābārdē. Jautājumu nav, es aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Ainar? Paldies. Paldies, deviņi par vienbalsīgi. 18. jautājums par Antras Šakalas atbrīvošanu. Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības programma licencēšanas komisijas locekļu amata. Jautājumu nav. Aicinu atbalstīt. Paldies, deviņi par vienbalsīgi. 19. jautājums par Raimonda Reiņa atbrīvošanu no Dienvidkurzemes novada pašvaldības iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata. Jautājumu nav, daicinu balsot. Paldies, 8 par, vienbalsīgi, kas piedalījušies. 20. jautājums par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumiem no pašvaldības domas 24. gada, 30. maija saistošās noteikumus un pašvaldības nolikumu.
Jā, tātad pagājušā finanšu komitejā mēs skatījām izstrādātos grozījumus nolikumā, kas saistīts pie ar jauno sasaukumu. Un šajā projektā, kas tika jau atbalstīts un nodots viedokļu noskaidrošanai, bija paredzēts, ka domas priekšādātāja probūtnes laikā viņu aizvieto domas priekšādātāja vietnieks tautsaimniecības un izglītības jautājumos. Viedokļu noskaidrošanas laikā ir saņemts iesniegums, kurā lūdz šajā sadaļā grozīt un paredzot arī šīs tiesības, aizvietot domas priekšsēdētāju viņa prombūtnē arī otram domas priekšsēdētāju vietniekam, tas ir attīstības un kultūras un sociālos jautājumos. Un tādēļ lūdzu veikt grozījumus, it kā papildināt 28. punktu ar 28.3. Domas priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā rotācijas kārtībā aizvieto domas priekšsēdētāju vietnieks tautsaimniecības izglītību jautājumos un domas priekšsēdētāju vietnieks attīstības kultūras un sociālos jautājumos. Par cik šis ir deputāta pilnvarojums, tādēļ šodien atkārtot Finanšu komitejai ir tātad virzīta skatīšanai un ir noskaidrojams deputāta viedoklis, kāds tas šis pilnvarojums tad būs. Jo jebkurā gadījumā tātad vai nu to veic tikai viens vietnieks, vai abi, vai arī mēs vēl rakstam šo vārdu rotācijas. Es pirms tam paskatījos citās pašvaldībās, kur ir divi šie priekšsēdētāji vietnieki, dažās ir ierakstīti vispār abiem vietniekiem pilnvarojums sniegt šo, nu, kad probūtnes laikā aizvieto, it kā ierakstīts ir abiem, tātad pēc tā, kad priekšsēdētājs iet, tad arī tad pasaka, kurš tad šajā brīdī aizvieto. Iepriekšējā sasaukumā bija situācija, kad arī bija tikai vienam vietniekam, bet iznāca, kad bija vietnieks un priekšsēdētājs un probūtnē, tad bija jāizlīdzās ar otro, bet nolikumā tas nebija. Ja? Nu, mans priešlikums varbūt būt nevis rakstīt to vārdu rotāciju, bet varbūt pie aba priekšsēdētāja vietnieka šīm pilnvarām pielikt klāt, ka viņi abi nu, aizvieto, un tad, kad iet priekšsēdētājs, viņš norāda, kurš kurā reizē tad aizvieto savā iesniegumā.
Ja man liekas, tā rotācija mazliet tā
sava... No, tas skanta. Vārds, jā, tā, jā.
Turbūt Jānis, man liekas, bija klāt, šobūt ir neskaidro.
Vai atkal, es vēl paskatījos, ir šāds, ja, nu, ir, ja tikai nu, viens, tad ir tāds arī vienā pašvaldībā bija, kad pie otra priekšsēdētāja vietnieka ar rīkojumu aizvieto domas priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības un izglītības jautājumus, kā arī domas priekšsēdētāja viņa prombūtnes laikā, ja domas priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un izglītības jautājumus atrodas prombūtnē. Tāda varianta arī ir, ja. Bet varbūt rakst abiem, kad ir tiesības aizvietot, un nu, man tikai jūs akceptat, es varu salabot līdz domas sēdēji un paskaidrojam rakstā, ja es iekļauju to priekšlikumu, ja, vai mēs atbalstam daļēji ar šādu redakciju es varu rakstīt, tad.
Ja, protams, var abiem, jo rotācija liekas, ka vien dienu viens, otru dienu otrs, tad tā
nu. Rāmtadīšana. Es arī piekrīstu to, ka abiem ir pilnvars un priekšsēdētājs dodoties atvaļinājumā
savā
norāda, kurš tad viņu uz tā dotā brīdī aizviet.
Balsts, tad es sagatavošu uz domas sēdi šādu šo grozījumu, jo šis bija tikai priekšlikums, jā, un es domāju, ka mēs vairāk viedokļu noskaidrošanai nesūtīsim. Uz domas sēdi sagatavošu atbilstošu to punktu izmaiņas, jā, tas sanāks papildināt 30. Punktu priekšsēdētāja vietnieku attīstības un kultūras sociālos jautājumus ar to, ka viņš arī aizvieto domas priekšsēdētāja viņa prombūtnes laikā šādā redakcijā tad būs papildināts, jā.
Paldies, Gunta, par skaidrumu, tad es aicinātu arī. Balsot. Paldies, vienbalsīgi 9 par. 21. Jautājums par Raimonda Reiņa atbrīvošanu no Dienvidkurzemes pašvaldības finansiālā atbalsta sporta piešķiršanas komisijas locekļa amatu. Jautājumu nav. Aicinu arī balsot. Paldies. Visiem vienbalsīgi 8 par. 22. Jautājums par pirkuma līgumu slēgšanu ar nekustamo īpašumu Dižgaiļi Grāmatas pagastā. Jautājumu, kolēģi? Jautājumu nav, tad aicinu arī balsot. Paldies, vienbalsīgi 9 par. 23. Jautājums par pašvaldības dalību projektu konkursā. Sociāla mājokļa atjaunošana un jauna sociāla mājokļa būvniecība pirmā kārta, otrais uzsaukumā. Speciālisti pieslēgušies, ir jautājumi, vai dodam vārdu, lai... Nu tad, ja, Gita, lai... Juri?
Nu, vakar jau mēs tur bija speciālisti piesaistījušies, un tad tur tika uzdot jautājumu, stiendroši un atbildēt sākotnē, ne?
Ah, jā, lūdzu.
Labdien! Jautājums izskatīts teritorijas attīstības komitejas sēdē un virzīts šodien uz finanšu komitejas sēdi. Un attiecīgi pašvaldībai iespēja ir dalība projekta konkursā uz sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecības iesniegšanu pirmās kārtas otrā uzsaukuma ietveros. Attiecīgi tās mērķa grupas, kurām ir iespēja šajos tad attiecīgi atjaunotajos dzīvokļos saņemt palīdzības kārtu, ir par palīdzību dzīvokļu jautājumu risinošanu, trešā panta pirmā punkta minētām personām, un tās attiecīgi ir, kurām ir neatliekama sniedzama palīdzība, persona, kuras ar dzīvojumu telpu nodrošinājums ir primārā kārtā, tie ir bāreņi un tie ir no ieslodzījuma vietām iznākušās personas, un personas, kuras ar dzīvojumu telpu nodrošināts vispārējā kārtībā, kā arī otrā punkta minētā palīdzības saņemšanai sociālo dzīvokļu izīrēšanai. Šā projekta minimālais izmaksas apmērs ir 200 tūkstoši un maksimālais pieejamais ir 650 tūkstoši no Eiropas reģionālā fonda pieejamiem līdzekļiem. Projekta pieteikuma iesniegšana ir šā gada 10. septembris un attiecīgi gatavojot šo lēmumu un informāciju apkopojot uz šā gada 18. augustu Dienvidkurzemes novada pašvaldībā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā mums attiecīgi ir 36 ģimenes rindā. Šo jautājumu risinot skatot kopumā pašvaldības teritoriju ir piedāvāt Priekulas pilsētā daudzdzīvokļu ēka Dārza iela 16, kur šobrīd ir daļēji apdzīvot 23 dzīvokļi un attiecīgi 22 ir brīvi, kuras būtu arī iespējams pārbūvēt, veikt visus darbus un arī attiecīgi jau apdzīvotos. Noteikumi, kas ir uz šo pieteikumu iesniegšanas, ir mums attiecīgi nodrošinājumi rindas kārtībā, bet pēc uzraudzībā, kas ir 5 gadi, ja attiecīgi šī rinda mums nav, mēs arī varam piedāvāt attiecīgi telpu izīrēšanu arī kvalificētiem speciālistiem. Tā kā šī iespēja būs gana plaša pašvaldības iedzīvotājiem. Kopējās indikatīvās izmaksas projektā uz doto brīdi ir 1,656,714 eiro. Tā ir tāda indikatīvā aplēse, ņemot vērā iesniegto kontrolatāru un jau attiecīgi, cik mēs esam kalkulējuši arī pēc šā brīža mūsu iepirkumiem uz būvprojektu izstrādēm autoru uzraudzībām un arī būvuzraudzību. Šajā kontekstā, kas vēl būtu tāds minums, ko no vakardienas arī ir informācija pievienot datmēs kopējā tāme tehniskais apsekojums. Un noteikti arī tādai informācijai no pārvaldes vadītāja attiecīgi par šo komplekstas jautājums bija gan Dārza iela 16 un par Dārza iela 18. Mums ik gadu pašvaldībā par tukšajiem dzīvokļiem, Priekulas namiem, mēs samaksājam tie gandrīz 35 tūkstoši rēķinu apmaksē, kas ik mēnesi sastāv visas izmaksas. Tā kā ņemot vērā šos ieguldījumus un iespēju nākotnē, tad sniegt palīdzību un vismaz ar vienas ēkas atjaunošanas darbiem uzsākt šī dzīvojumā fonda pienācīgu iespēju nodrošināt mums iedzīvotājiem dzīvojumu fonda. Ja ir jautājumi, lūdzu.
Es gribu. Yes. Tā kā es vakar teicu, novadam šis ēka projekts, tā kā ir svarīgs novadā, Vienīgas tā bāža man lielākā ir par to līdzfinansējumu. Tas ir 1 miljons. Uz papīra patreiz. Un vai mēs spēsim tos dzīvokļus piepildīt. Bet cerams, ka es kļūdos. Paldies.
Paldies. Es varbūt vēl varu atbildēt uz jautājumu, ko vakar arī Juris uzdev. Un par to dārzu iela 18 gaidu šorīt zvanī ir viens dzīvoklis pašvaldības privatizēts tikai no visiem. Dārzu 18.
Paldies, Valdī.
Jā, tad mēs iepriekšējā teritorijas attīstības komitejas sēdē arī runājam par to, kad finanšu komitejā un attīstības, nevis finanšu komiteja, bet finanšu nodaļa savu redzējumu parāda, kāds tad ir tā, varētu būt tā finanšu plūms kopā saskaņā ar visiem pārējiem projektiem, kas jau ir procesā. Iepazīstināt visus pārējos deputātus.
Jā, finanšu daļa, ne, jo attīstības daļa par projektiem, tu biši var, vai pārteici? Jā, jā viskārtībā vajadzētu unai būt, un arī es skatos kaut kur tur tālumā ir, tad varbūt una var uzlikt savu bildīti un mēģināt stāstīt. Tās saistības.
Ko mēs tagad
no, jā, bet no finanšu daļas es gribētu no Evijas pieņemsim viņas skatījumu, kā tas maksājuma grafiki, maksājuma plūsma, vai tā būtu tāda optimāla priekš pašvaldības, vai ne?
Kolēģi, mēs to skatām tagad vai balsojam par lēmumu, pēc tam skatāmies projekts?
Es domāju, ka projekts vajadzētu skatīties, jo nu, tur Jurim bija taisnība, ko viņš vajadzēja, nu, ka mums jāstāst, ka mēs par daudz to somu nepiepildam.
Nē, tāpēc sakat tā bāžu.
Jo īpaši jaunajiem deputātiem vecie, nu, negados no, veco, bet bijušie viņi tomēr ir balsojuši, viņi zina, bet mēs tiešām nezinu to, ko tur cepur nost Jurim, ko viņš pacēla. Es nezināju ne par kaut kādu vainodu sociālo māju, ne par aizputs godīgi. Es domāju, ka mēs, kas esam jaunie, neviens nezinām. Tā ka tas būtu labi, un es saprotu, ka un ir arī sagatavojusies par šo runā. Ar visu to, nu, naudas portfeli, kādas tas uzņēmtās ir jau saistības? Vai plānotās pareizi? Jo šitas jau arī īstenībā nav jau zvanīts, ka mums viņi atbalstīs to projektu. Šis tāds plāns tikai.
Jā, labdien, visi klātesošie. Vai dzirdat mani?
Dzirdam.
Ir ok, jā. Tad šobrīd es varu teikt to, ka, protams, pilnīgi viss projekts es neesmu pašlaik atlasījusi, un arī naudas plūsma man nav sanācis paspēt tomēr visiem šiem atlasītajiem izveidot, jo patiesībā tas nemaz nav tik vienkārši. Kopumā uz doto brīdi es esmu atlasījusi vairāk kā 20 pavisam lielos projektus, kur pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir no 100 tūkstošiem uz augšu. Un šādi projekti mums ir dažādās stadijās. Es varētu mēģināt arī nošērot ekrānu. Jā, nu atvainojos, bet visiem, kā jau es teicu, pilnīgi visa informācija nebūs perfekta atspoguļot. Es varu izdarīt tik, cik es varu. Vai redzat Exceli? Redzat, jā? Ok, labi. Tātad, pirmais no projektiem, protams, ir lielais izglītības iestāžu projekts, kas attiecās uz Priekulas Vaiņojas vidusskolām un Priekulas stadionu. Tātad šeit šobrīd aplēstās kopējās izmaksas ir gandrīz 2 miljoni, ekrānā redzat precīzu summu. Arī redzat, cik ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa, šobrīd aplēsta tie 327 tūkstoši ar kaut ko. Īstenošana, protams, ir šogad un nākošgad, šis ir tāds, kur mēs nevaram īstenošanas termiņu pagarināt. Šeit es mēģināju atspoguļot to naudas plūsmu, ņemot vērā, ka varam ņemt valsts kases aizņēmumu. Aizņēmumu speciālisti noskaidrojusi, ka attiecībā uz atvesļošanās fonda projektiem to mēs varam izdarīt arī vēl šogad, līdz ar to esam tā kā idejiski aplēsuši, kad būtu ļoti labi, ja oktobra vidū mēs nonāktu pie būvdarbu līgumu un varētu sākties jau paši arī būvdarbi, pieļaut, ka visām trīs vietām tie varētu būt ap 100 tūkstošu vērtībā. Tātad, jā, šogad tad varētu būt, ka mēs saņemam līdz 100 tūkstošiem no valsts kasas aizņēmumu un izdevumu attiecīgi tad varētu būt šie 139,529, tai skaitā ir arī izdevumi par projektēšanu un tām lietām, kas jau šobrīd ir veikts. Un attiecīgi, tad nākošajā gadā ir vispārējais un secīgi nākamajos gados mēs atmaksājam valsts kasas aizņēmumu. Par sociālajiem mājokļiem runājot, tātad mums ir īstenošanā divi projekti. Viens no tiem attiecās uz ēkām, uz ēku kā tādu. Šādi objekti mums atrodas aizputē, Atmodas ielā 1, tas ir krustojums uz pagriezienu, kur var tālāk Kuldīgi izbraukt, un Vaiņodē Ceriņa ielā 1, tas atrodas pretī kultūras namam. Tās ir šobrīd neapdzīvotas ēkas, nu, grausti vai negrausti, var uzskatīt, kā kuram tas gribās, bet tātad šīm ēkām ir izstrādāts pārbūves projekts, kurās kopā pabām tiks izveidoti 25 dzīvokļi, kas būs dzīvošanai derīgi un varēsim tātad ielaist dzīvot šo mērķgrupas personas. Dzīvokļi būs ar ērtu plānojumu. Un šim projektam šobrīd zināmās kopējās izmaksas no projektu sistēmas datiem ir tātad 1,813 tūkstoši ar kaut ko, no kuriem attiecīgi fonds mums tad dotu 1,275. Un īstenošanu mēs paredzam līdz 28. gadam. Protams, arī šim projektam mēs nevaram iztikt bez valsts kasas aizņēmumā. Šeit man vēl nesanāca salikt visus tos skaidrus, kā viņi tur varētu izskatīties, bet noteikti ir tas skaidrs, ka vairāk vai mazāk tās izmaksas sadalīsies līdzvērtīgi. Protams, arī pēc būvdarbu iepirkumu mēs zināsim to laika grafiku, kā būvnieks redz, kā viņš šos darbus var paveikt, un attiecīgi no tā tad arī varēsim izdarīt secinājumus jau precīzi attiecībā uz summu, un secīgi pēc tātad 28. Gada ar 29. Gadu sāks valsts kasas aizņēmuma atmaksa. Par pīpenīti, jā, tur es netiku vispār neko sarakstīt, bet ir tā, ka mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad ir arī dabūtas atbildes no ārējiem ekspertiem, kas attiecās uz ūdens un kanalizācijas jautājumiem, elektrību, apkuru un ventilācijas sistēmām, kur attiecībā uz ūdeni kanalizāciju mums tika veikta neliela precizējuma projektēšanas uzdevumā elektrībā arī minimālas norādes un par apkuru un ventilāciju saņēmām, kad esam visi jau gana labi sarakstījuši projektēšanas uzdevumā, tad rudens pusē tiks izsludināts iepirkums par projektēšanu, beidzot nākamā gada laikā notiek projektēšana gada beigās, varētu sākties darbi pie būvdarbu iepirkuma. Tas nozīmē, ka ja viss ies uz priekšu un tiks akceptēts, tad būvdarbi varētu sākties neātrāk kā 27. Gadu. Attiecīgi šim tad arī, ja mēs neatrodam nekādu ārējo finansējumu, tad ir jāskatās valsts kasas aizņēmuma virzienā. Kādas iespējas pastāvēs. Tad par Pāvilostas krasta stiprināšanu. Vakar citu starpā arī biju Pāvilostā un sanāca būt piekrastē. Teikšu godīgi, es biju tādā mēmā šokā par to, kā tur šobrīd izskatās. Diezgan traka patiesībā. Tā kā, manuprāt, šis projekts ir nepieciešams un šie glābšanas darbi mums ir jāveic. Un arī jāskatās par šo glābšanas darbu turpināšanu tālākā nākotnē, tā lai, teiksim, visi šī pilsētas teritorija tiktu tā kā arī nostiprināta, jo jūra ļoti, ļoti nāk virsū. Šeit izmaksas, jā, tātad jums ir pieejams kopējās lēmuma projektā, ko jūs skatījāties, mēģināju atspoguļot to, kā tas varētu izskatīties pa gadiem, balstoties tieši no lēmuma projekta datiem, bet kā jau arī komitejas sēdē runājām iepriekšējo reizi, kad nu, mazliet iepauzējam, sanākam darbu grupu kopā, skatāmies, ko mēs varam varbūt pārveidot, pārtaisīt vai vēlreiz pakonsultēties ar potenciāliem būvniekiem vai projektētājiem un varbūt ir kaut kas, ko noprecizēt, kā rezultātā tad varētu būt mazāk šīs izmaksas, bet skaidrs ir tas, ka fonda finansējums ir tie aptuveni 150 tūkstoši šobrīd zināmie, bet savukārt tie būvdarbi, ja mēs balstamies uz lēmuma projektu datiem, tie jau ir vairāk kā miljonus. Nu jā, un tad tas naudas sadalījums, kā viņš varētu iet pa gadiem. Protams, šeit arī būtu jāskatās valsts aizņēmumu virzienā, valsts kases aizņēmumu virzienā. Un vēl es varu norādīt to, ka esam sazinājušies arī ar ministriju un centrālo un finanšu aģentūru, gan par projektu pieteikumu iesniegšanas atlikšanu līdz gada beigām, gan arī par to, kad mums ir zināms, kad viena pašvaldība no līdzīga projekta ir atteikusies, nu ne krasta stiprināšana, bet šajā pasākumā. Attiecīgi, tātad teorētiski iespēja pastāv finansējumu pārdalīt starp pārējiem atlikušajiem atlasēm un esam jautājuši, kādas iespējas pastāv, kad mēs varētu saņemt kādu lielāku daļu no finansējuma un tad ministrija ir ar mums sazinājusies un lūgusi atļaut viņiem izskatīt šo jautājumu mazliet ilgākā laikā, jo viņiem ir nepieciešams to pārunāt un pārdomāt plašākā lokā, tā kā ir sarosījušies savā pusē, varbūt arī, ka tas rezultāts varētu tomēr būt ar kaut kādu pozitīvāku finansiālu ietekmi mūsu virzienā. Tad par dzīvokļiem runājot, arī mums ir apstiprināts projekts, objekts atrodas Grobiņā, Jaunatnes ielā 1. Pēc projektu pieteikuma kopējās izmaksas ir sekojošas. Kā attiecīgi redzat ekrānā. Īstenošana paredzēta arī līdz 28. Gadam pēc projektu pieteikuma skatoties. Šajā gadā ir veikta projektēšana. Un attiecīgi, ka tas finansējums arī tiktu sadalīts būvdarbiem starp 26. un 28. Gadu, bet tā kā šis ir ēkas piektais stāvs, viena vieta, viens objekts, es pieļauju domu, ka vai nu novirzam tos 27. 28. vai 26. un 27. Un varbūt, ka visi tie trīs gadi tai būvniecībai nemaz nav vajadzīgi. Iespējams, ka varbūt pat var arī vienā gadā, bet tas tad ir tāds lemjams jautājums.
Es atvainojos un
atrauc. Jā, droši. Vai
nevar nosaukt jo tos skaitļus, jo mums ir tas ekrāns te tāds pamaz tā tālāk redzot.
No.
Uztinu vismaz tos cipars, tas ir pašvaldības daļa, domā.
Pašvaldības daļa šobrīd ir, zinām, 126,296,78. Un, protams, tad arī attiecīgi šim varam skatīties valsts kases aizņēmumu virzienā, ja citādāk nav iespējams. Un projekts, jā, viņš ir īstenošanā. Nākamais ir Pāvilosts kanalizācijas projekts, kur ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, ir noslēdzies iepirkums būvdarbu veikšanai, finansējums paredzēts no dabas resursu nodokļa, nepateikšu precīzi skaitli, tam iepirkumam bija pār pa 100 tūkstošiem. Arī nepaspēju vēl salikt šos cipars pa vietām. Jā, tā kā, nu, šeit, ja jūs akceptējat, ka šo finansējumu nākamajā gadā izlietojam no dabas resursu nodokļu, tad visticamāk šo var arī īstenot.
Un man ir jautājums, vai jā. Tā ir kanalizācija vai lietsūdeņi, par ko mēs runājam?
Pāvilos tā ir, no es esmu ierakstījusi šeit tie nosaukumi, kas nāk un rādās, viņi ir no budžeta programmas. Tā kā budžeta programmā viņi ir ievadīti, būvprojekts ir izstrādāts lietus abi, abiem. Tā ir skaitā lietus, ūdenis un kanalizācija.
Bet kanalizācijas tīkla jau ir nams ar visam. Kāds sakars ir pašvaldībai?
Nu, to lai atbilda pārvaldnieks. Jo šeit jau iet runa par jaunu tīkla izveidi vai pārbūvi.
Ne, pa lietsūdeņiem es tev piekrītu, bet par kanalizāciju es pat nevaru iedomāties, kur nav kanalizācija.
Nu jā, man nebūs šeit nekas vairāko. Nu, tā kā detalizētāk izskaidrot. Jā, reku ir arī par tiem būdarbiem. Tātad 2026. gadā teorētiski veicam būdarbu pirmā kārta, kurā jau nepieciešami 173,036,45 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Klāt ir jāpieskaita arī autoru uzraudzību un būvu uzraudzību. Tad nākamais ir zivju izkraušanas vietas atjaunošana Nīcas pagasta Jūrmalas ciemā, jebši vienkārši sakot Jūrmalas ciemā mols vai piestātne, kur pēc sarunām kopā ar daļu no vadības un ar vietējiem zvejniekiem nonācām pie tāda kā rezumē, kad ir nepieciešams būvēt jaunu, blakus esošai, ar atstarpi, protams. Šobrīd tad ir jāsaskaņo šīs izmaiņas ar vides institūcijām, kā arī ir skaidrs tas, ka par šobrīd Liepājas Rajona partnerības administrētajā fondā pieejamo finansējumu vienam projektam attiecināmām izmaksām 650 tūkstošiem, protams, visu pēc aplēsēm īsti nevar izbūvēt, bet tātad mēs turpinam darbu, lai tad noteiktu un identificētu, kādā veidā tad mēs varam varbūt vai nu divos projektos vai kā savādāk. Katrā gadījumā šeit aprēķinājus esmu ielikusi to, ar ko mēs varam nosacīt rēķināties. Un tādā gadījumā tātad projekta kopējās izmaksas 650 tūkstoši, no kurām pašvaldības daļa ir 65 tūkstoši. Tur tātad tiek strādāts pie projekta pieteikumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas un idejiski nākamajos divos gados varētu notikt tad arī visi atlikušie darbi. Attiecīgi 26. Gadā ieņēmumi, aptuveni 25% apmērā no piešķirtā līdzfinansējuma, tas ir avans, ko mēs varam saņemt. Tad plānotie izdevumi, jo ir nākamā gadā sanāk, ka būtu veikta būvprojektēšana un attiecīgi arī šī projekta ekspertīze, un aiznākamajā gadā tad atliek visi pārējie būvniecības darbi. Protams, šis arī tā kā ir diezgan apjomīgs, jāskatās, vai tā naudas plūsma būs pietiekama tajā būvdarbu laikā. Uz to brīdi iespējams, ka varam arī saņemt valsts kasas aizņēmumu par to daļu, ko mēs nevaram dabūt avansā no fonda. Tā, stadionam es lekšu pāri, jo tas jau tika pašā sākumā izrunāts, viņi vienkārši mums budžetā ir sadalīti pa trīs tāmēm. Visa informācija jau tur pie augšā pie viena. Tad ir uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi, kas ir projekts specifiskā atbalsta mērķī 5.1.1, kur novada vairākās vietās Aizputē ap PMK teritoriju esošās ielas, Rokasbirs, Grobiņa un Priekule. Ir paredzēti ielu izbūves un pārbūves darbi. Attiecībā uz rokas birzi, priekuli un grobiņu būvniecības ieceres dokumentācija ir izstrādāta, ir izsludināts būvdarbu iepirkums. Nu, pat arī varētu tā kā beigti, noslēgties un iet uz priekšu, bet attiecībā uz aizputes teritoriju notiek projektēšanas iepirkšana, kur katru brīdi arī būs līgums uz parakstu, jo šajā gadījumā projekta izstrāde par aizputes teritoriju mums ir CFLA izvirzītais nosacījums, kurš jāizpilda līdz 27. decembrim šajā gadā. Tālūk, jā, un tās mūsu finansējuma daļa ir 900 tūkstoši ar kaut ko no fonda. Mēs varam saņemt vairāk kā 1 100 000. Tā, un attiecīgi tad arī kā tas varētu izskatīties. Ielas mums ir jāpabeidz izbūvēt līdz nākamā gada beigām. Un šeit tad visticamāk arī ir jāņem valsts kasas aizņēmums, jo tā apgrozāmā nauda ir diezgan liela. Kopumā mēs varam avansā saņemt ne vairāk kā 50%, ja es neesmu sajaukusi fondus. Jā. Tad tilts par Tebru. Budžetā bija plānoti 36 tūkstoši projektēšanas darbu veikšanai šajā gadā. Diemžēl neesam tikusi pie šī darba pavērzīšanas uz priekšu, lai būtu kas projektē. Noteikti ļoti ceru, ka mums izdosies līdz gada beigām izdarīt, lai vismaz mums ir izsludināts iepirkums. Bet kāpēc es viņu šeit esmu ielikusi? Tāpēc, kad apzināmies jau šobrīd, kad šī tilta būvdarba izmaksas nebūs mazas, un ja nākamajā gadā mēs viņu saprojektējam, tad visdrīzāk 27. Varētu būt tie būvdarbi. Tā, otrs uzņēmējdarbības atbalstam. Uzņēmējdarbības atbalstam paredzētais projekts, kas ir pasākumā 6113 un attiecās tikai un vienīgi uz aizputes PMK teritorijas iekšējo daļu, kur paredzēts izbūvēt jaunu transporta infrastruktūras posmu, tai skaitā sakārtot lietas ūdens kanalizāciju. Šajā pasākumā mēs sākotnēji pieprasījām lielāku finansējumu daļu, bet saņemot vēstuli ar nosacījumu izpildī, tikām informēti, ka viņi nevar mums vairāk iedot kā tikai 758 tūkstošus ar kaut ko, jo finansējums ir beidzies pieejamais. Līdz ar to mums ir samazinājušās kopējās izmaksas, un šeit tad ir pēc aktuālās informācijas noprecizēts, un no pašvaldības līdzfinansējuma daļa būtu 256 tūkstoši ar astīti. Īstenošana tāpat ir jāpabeidz nākamā gada laikā. Šeit ir ierēķināts arī valsts kasas aizņēmumu ņemšana, kur tad attiecīgi turpmākajās gados būtu jāatmaksā. Tad nepiefiksē vai skatījāt šajā sēdē vai kā, bet ja tika atlikts uz septembra sēdi, bet zinu, ka jums dienas kārtībā bija jautājums arī par autoceļu B113, kas ir caur Grobiņu Bārts virzienā, Grobiņas pilsētas teritorijā esošā posma pārņemšanu. Mums iepriekš ir bijusi doma, kad un saskatīta vajadzība, kad šajā krustojumā ar Namiķu ielu ir nepieciešams izveidot apli. Protams, ja tiek lemts savādāk, tad nu, šo mēs varam arī noņemt no dienas kārtības, bet ja tomēr tiek arī saskatīts šī vajadzība, tad nu, visticamāk, ka nākamajā gadā tad būtu projektēšana un secīgi tur tālākajos gados tad varētu būt arī šie izbūves darbi. Šeit finansējumu mums būtu iespējams mēģināt piesaistīt arī no kādiem fondiem, kas atbalsta infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbībai. Līdzīgi kā tas ir ar šiem iepriekš jau diviem minētajiem uzņēmējdarbības atbalsta projektiem. Tad katru gadu mums budžetā ir tāda sadaļa kā tehniskās dokumentācijas izstrāde, pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai. Iepriekšējos gados šajā budžeta pozīcijā katru gadu tika paredzēti ap 100 tūkstošiem, sākot ar 25. Gadu. Šo finansējumu samazināja līdz 70 tūkstošiem, un tas tiek izmantots dažādām projekta vajadzībām gan sagatavošanas, gan īstenošanas laikā. Piemēram, šogad tas attiecās uz tāmēšanu Priekulas un Vaiņodas skolu projektu vajadzībām, Priekulas lietus ūdens būprojektu izmaiņām, dažādiem pētījumiem, piemēram, arī, ja ir projekta īstenošanas laikā atklājās, ka ir nepieciešama jaudas palielināšana, rodas kādi papildus darbi, nu jā, tādām lietām. Tā, to es stāstīju. Par pašvaldības līdzdalības budžetu es arī šeit gribētu mazliet ieskicēt. Šogad mums budžetā bija 26 310, bet saskaņā ar normatīvajiem aktiem laikā līdz 2028. Gadam šim finansējumam ir jāpajaug līdz 0,4% no pašvaldības vidējiem viena gada ieņēmumiem. Ir jautājumi? Kaut kādu trokšņu vienkārši es tāpēc. Okay. Tā kā šo arī ir svarīgi ņemt vērā, un tur mēs nevaram neko nesamazināt nekā, tā vienkārši mums būs jādara. Protams, šo skaitlus mēs indikatīvi varam arī ielikt, kaut vai piemēram par bāzes gadu aprēķinam ņemot, nu, piņemsim šī gada iepriekšējā, un manuprāt pēdējie 3 gadi tur bija jāskatās. Tā, tad kanalizācijas notekūdeņu projekta izstrāde un sadalīšana pa kārtām attiecībā uz Vaiņodi. Mums ir noslēdzies iepirkums projektēšanai, tātad šogad uzsāksies projektēšanas darbi, lai varētu Vaiņodas ciemā paplašināt ūdens un kanalizācijas tīklus uz tām teritorijām, kur no iedzīvotājiem ir saņemta arī diezgan daudz lūgumi, un arī kur pēc loģikas nu, tas būtu nepieciešams, ņemot vērā arī to, ka tomēr šīs ciemas pamazām arī nu, tā kā būvējās gan ar jaunām būvēm, gan arī esošās atgūst jaunu dzīvi. Nu, var redzēt, ka ciemā dzīvība tomēr ir, un vēlēšanās tur dzīvot un saņemt arī šos centrālos pakalpojumus ir. Tāds, jā, nu tā tad attiecīgi, ja nākamajā gadā mēs pabeidzam projektēšanu un tiekam pie būvdarbu iepirkumu, tad visticamāk 27. Gads vai 28. Varētu arī būt šie būvdarbu gadi. Protams, finansējums šeit pēc pašlaik esošās situācijas nav no fondiem pieejams. Mums ir paredzēta tikšanās septembrī kopā ar kapitāla sabiedrībām, vadību un vidus nodaļu, jo ir kaut kādā tuvākajā laikā plānots uzsaukums attiecībā uz šādu tīklu, tā kā sakārtošanu vai sistēmu pilnveidi, bet nosacījums ir, kad finansējums ir pieejams aglomerācijām no 2000 līdz 10 000, un pēc pašreiz apstiprinātās aglomerācijas Vaiņodi noteikti neietilpst šajā lielumā. Tā kā mums pie šī vēl diskusija turpināsies, bet jāsaprot, ka tā vajadzība tur noteikti ir. Tad nākamais ir dienas aprūpes centrs pensijas vecuma personām Grobiņas pilsētā, Lielā iela 58. Šis projekts ir apstiprināts, noteiktā īstenošana, noslēgts līgums par projektēšanu. Tātad objekts ir jāizbūvē līdz 27. Gada beigām, lai 28. un 29. Gadā mēs varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu. Objekta būvdarbiem kopumā ir nepieciešams ap 1 000 000, Pārējais finansējums tad aptuveni aiziet jau šī pakalpojuma sniegšanas posmam un arī transporta līdzekļu iegādē, kas ir paredzēts kā speciāli aprīkots transporta līdzeklis aprūpas mājā pakalpojuma sniegšanai. Ja kāds varbūt ir redzējis samariešiem šo mašīnu, tad ir skaidrs, kas tas ir. Ja nē, tad tas ir tāds kā krāvas furgoniņš mazais, kur tajā furgona nodalījumā ir gan duša, gan tualete, gan krēsls pēdu aprūpei, matu griešanai, nagu kopšanai, nu tādas, lai tādas sanitārās lietas var atrisināt pie iedzīvotāju mājās uz vietas, kā arī ir veļas mašīna, ir plītiņa un ledusskaps, lai var kaut ko arī viņam pagatavot vai vienkārši uzsildīt, uztaisīt tēju, veicot aprūpi. Jā. Un tā tad būvdarbi jāpabeidz līdz 27. Gada beigām. Šī ēka ir, gan ēka, gan teritorija ir tā tad jāizveido un jāprīko tā, lai tajā var saņemt pieskatīšanas pakalpojumu vismaz 17 mērķu grupas personas, kurām ir pirmais un otrais aprūpas līmeņa spējas. Nu jā. Tā.
Viens jautājums.
Jā.
Ņemot vērā, ka tie burtiņi tik sīki un gadi nav tie, līdz ar to skaitļus tikai dzirdēju 1 miljonu. Cik ir pašvaldības līdzfinansējums šim projektam?
Pašvaldības līdzfinansējums ir 266,398,72. Fonds ir 1,509,592,74.
Sakiet lūdzu, vai šajā būvniecības projektā saskaņā ar iešķīrēja nosacījumiem ir noteikti, cik var izlietot līdzekļus tehniskās dokumentācijas izstrādē, jeb tehniskā projekta izstrādē.
Jā. Ir jābūt tādam. Es tagad negribu samaloties, mēģinu atcerēties, cik tie procenti bija. Tūlīt paskatīšos. Manuprāt, vai nebija 10%. Jā, varētu būt, ka bija 10%.
Vai noslēgtais būvdarbu projektēšanas līgums atbilst šī mērķa ietveram?
No galvas es to nezinu. Bet to var noskaidrot.
Kas notiek, ja pārsniedz šo mērķi ietveru?
Tad tā daļa pāriet uz pašvaldības pleciem.
Sakiet lūdzu, vai tad šis skaitlis, ko jūs minējat, kas piegrīt pašvaldībai, jūs šobrīd ir objektīvs, jeb jau neobjektīvs?
Es jau sākumā, uzsākot savu ziņojumu, norādīju, ka es neesmu vēl visu paspējusi precīzi pārskatīt un sakārtot. Tik īsā laikā es šādu uzdevumu nevaru izpildīt tik precīzi.
Bet, ja tas pārsniedz, tad tas nozīmē, ka kāda persona uzņemās saistības, par kurām nav lēmus dome.
Bet mēs nevaram apgalvot un būt pārliecināti par to, ka citās pozīcijās neveidojās ekonomija un gala rezultātā kopējās izmaksas var arī nemainīties un sadalījums.
Jā, bet jūs minējat, ka ir 10%. Kā piemēram, jūs minējat, ka ir 10%. Tur tad nevar pāriet tā pār no citām pozīcijām ietaupīties. Tāpēc es aicinu precīzāk.
Projekta pieteikumu budžetu ir iespējams grozīt pa pozīcijām savstarpēji. Un tas, ka kaut kur kaut kas iet pāri, nenozīmē, ka budžetu nevar sagrozīt tā, ka kopējais tas finansējuma sadalījuma balanss nemainās. Bet viss, protams, ir atkarīgs no arī no iepirkuma rezultātiem. Ja ir šādas bažas, tad principā tā lieta, kas tā ir diezgan birokrātiska lieta, bet tad principā katru reizi, kā mēs īstenojam kādu iepirkumu, mēs ejam uz domi, grozam domes lēmumus, precizējam un tā tālāk. Jo šobrīd kopēji pārgrieztiem jau mēs neejam. Šeit vienkārši ir vajadzīgi tad norāda no vadības, kāds ir tas redzējums, vēlēšanās, veids, kā to darbu procesu grib, lai mēs organizējam. Ja ir nepieciešams šādi, lūdzu, mēģināsim, nesolam, ka mums tas izdosies, jo noslodze mums ir ļoti liela. Un pie lielas noslodzes, protams, arī rodās kļūdas.
Jā, ja drīkst papilnāt, ja varbūt arī daļēji atbildēt, Andrejam, skaidrs, ka lielā, es pat teiktu, 90%, kur nav bijis iepirkums, tās viss ir kaut kāds aptuvenās aplēses. Tāpat mēs šodien pa priekulu vai nobalsosim vai nē. Skaidrs, ka nav teiks, ka tur būs 1,5 miljonu, varbūt 1,4, varbūt 1,8, nu nevar trāpīt. Bet tas, ko vai uz domas sēdi nākt, es domāju, ka nu nevajag uz domas sēdi nākt un kavēt laikus, gan mums, gan deputātiem, bet kaut kāda informētība gan dot, nu, vai e-pastos, vai kā, ka, nu, kas notiek un cik tas visvairāk, man liekas, attiecās finanšu nodeļu, lai būtu kaut kāda plūsma, saprast, kurā punktā mēs esam, vai cik jāpieliek ir. Jo tas, ka kaut kur kaut kas būs jāpieliek, par to es parunas nav.
Jā, bet kopumā ir domas lēmums, kas nosaka ietvaru. Tas, ka mazāk var noteikt būt, bet šobrīd ir domas lēmums ar noteiktu ietvaru. Tad, ja vismaz jānāk pirms konkrētas darbības uzsākšanas, būtu jānāk konkrētā darbības posma vai tā ir projektēšana, pie kam es neesmu pārliecināts, ka var, teiksim, tehniskā dokumentācijas izstrāde maksāt 20%. Nu, tā es neticu, ka šajos ir, tā kā man prāt, bišķīt pļauju pa augstu.
Nu, es, Andrej, arī par to pašu pālos, ko mēs nolikām uz bremzēm, kā atcerāties, mēs runājam par to krasu stiprinājumu. Tas nebija normāli, ja 200, cik tur bija no galvas, 230, dinī nav vairs 1000 piešķirt, un projektēšana bija caur IU, bija 56 000, tur vispār bija 20-30%. Tāpēc mēs viņu arī nobremzējām to projektu un atsākam septembrī. Bet vai uz domsēdi nāc, nezinu, bet kaut kādi informē, vismaz finanšu komiteja. Nu, jā, tam es tev pilnīgi piekrītu. Bet vai tur lēma pa katru papildus, nu, man neizs, ka mums pietiek, ko darīt. Jā. Tas ir labi, ka mums šoreiz tik forši veiksmīgi un ātri iet.
Jā, un paldies. Vēl ir, un tu turpinās vai? Jā, labi.
Nu, man tur daži ir palikuši no lielajiem. Nākamais dienas aprūpas centrs aizputē tādai pašai mērķgrupai. Šobrīd esam saņēmuši projektu pieteikumu apstiprinājumu. Līdz 1. septembrim ir jāveic tehniskie precizējumi, respektīvi jāiestrādāt projektu sistēmā tie precizējumi, kurus mēs esam iesnieguši Excelī. Kam secīgi, tad ir jāveic visas pārējās ar projekta īstenošanas uzsākšanas saistītās darbības. Jāslēdz līgumi, jāiesniedz ir maksājuma pieprasījumu grafika, iepirkumu plāni un jāsāk darbs pie projektēšanas uzdevuma, lai varam izsludināt projektēšanas iepirkumu. Šeit ir paredzēts pakalpojums sniegt vismaz 10 mērķgrupas personām. Jā, un projekta īstenošana, tāpat kā iepriekšējiem dienas aprūpas centram, ir līdz 29. Gada beigām, kur tātad pēdējie divi gadi ir paredzēti pašai pakalpojumu sniegšanai. Projekta kopējās izmaksas ir šobrīd aplēsts 847,232,71 eiro, no kurām 127 000 rastīt ir pašvaldības līdzfinansējums. Jā, un neesmu salikusi pa gadiem, kā tur tas varētu izskatīties vēl. Tad nāk jautājums? Nē, ok. Nākamais ir patvērņu projekts, kur ir jāiesniedz projektu pieteikumu līdz 30. septembrim. Viņš šobrīd ir plānošanas stadijā, man nav projektu vadītājs, kam iedot Strādāt pie viņa pašai rokas šobrīd ir pa īsu. Esmu apsakojusi visus 8 objektus, kas ir ministru kabinetā apstiprināti, kas ir mūsu rezultatīvais rādītājs. Nu, jā, mērķis ir uz septembra sēdi virzīt lēmumu projektu par šī projekta īstenošanu, jo projekta ietvaros mēs varam ne tikai vizuāli tehniski labiekārtot šīs 8 vietas, bet arī iegādāties aprīkojumu. Jā. Un esmu atspoguļojusi pašlaik no ministra kabineta noteikumiem izrietošās un uzaicinājumu vēstulē norādītām izmaksām. Tātad kopējās projekta izmaksas 366,503,53, no kurām 55,000 rupi rēķinot ar pašvaldības līdzfinansējums un 311,000 ar pusi. Tad būtu no fonda, bet jā, man apakšā šiem skaitļiem tiešām nav nekāda seguma, ne cik mēs varam iegādāties ģenerātorus, saliekamās gultas un vēl visas nepieciešamās lietas, vai cik no 8 objektiem varam padarīt par prasībām atbilstošiem. Nākamais ir šobrīd vērtēšanā esošais aizputs viduslaiku pils projekts, kur kopējās izmaksas ir 877,905 eiro, no kurām 131,685 ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa, atrodas vērtēšanā līdz 10. septembrim, ja nekļūdos. Īstenošana paredzēta no šī gada līdz 27. gadam pie pozitīvu scenārija, un šeit man sanāca salikt šo finansējumu sadalījumu, kā viņš varētu izskatīties. Attiecīgi arī tad šeit noteikti varētu būt ņemams valsts kasas aizņēmums, jo kopumā tas finansējums arī nav maziņš. Mūsu personīgā sajūta ir tāda, ka šo projektu neapstiprinās. Nākamā ir Nīcas sklēds, kas arī ir sagatavošanā. Domas sēdē esat lēmuši par šo. Projekta pieteikums ir jāiesniedz līdz 30. septembrim. Īstenošana varētu sākties nākamā gada 2. ceturksni. Kopējās izmaksas ir rupi rēķinot 1,5 miljonus, kur pašvaldības līdzfinansējuma daļa 673,896 eiro ar astīti. Un darbības varētu ar finanšu plūsmu izskatīties šādi, kā 26. gadā mēs īstenojam darbus gandrīz 1 miljonu apmērā, kur attiecīgi tad arī saņemam gan pieejamo avansu un strādājot ar maksājumu pieprasījumiem arī tos nosekt no fonda, un tad savai daļai tad varam plānot valsts kasas aizņēmumu, un tāpat tās ir arī attiecībā uz 27. gadu. Secīgi nākamajos gados tad ir valsts kasas aizņēmuma atmaksa. Tad šodien minētā dārza iela 16, šeit gan skaitļus nepaspēja salikt, bet tie jums ir domas lēmumā pieejami, un jā, tur droši, ka tātad projektu vadītājiem pastāstīja jau daudz detalizētāk īstenošanu, saredzam, ka varētu būt 26. 27. gads. Un beidzamais ir mums zināmais apriķumu izdzīvojumās ēkas dzēgu restaurācijas projekts, kur mums ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija ar 4 kārtām. Plāns bija piesaistīt finansējumu no valsts kultūra kapitāla vai nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kur viena no viņa projekta konkursa ietveros ir iespējams saņemt finansējumu līdz 20,000 darbu veikšanai. Pirmais mēģinājums jau mums ir bijis, bet iepirkuma rezultātā esam secinājuši, kad kontroltāmas izmaksas ir jāreizina reiz 5, tad tas atspoguļo tirgus cenu, līdz ar to šeit aprēķinā to arī, nu, tā kā esmu ņēmusi vērā, esmu sareizinājusi ar 5 šo zināmo mums kontroltāmi. Tad, nu, protams, tas tādu indikatīvu skaitli tik dot, protams. Nu, ja tā ir, ja tiešām tik dārgi ir, tā pašvaldības līdzfinansējuma daļa sanāk 970,782 un no fonda četrās kārtās mēs tad kopā saņēmtu 80,000. Šis, protams, ir jautājums jums uz izlemšanu, cik būtisks šāds objekts ir, vai to vajag vai nevajag, varbūt ir jāatgriežas kaut kādā sākuma posmā, jāmēģina rast kādu citu risinājumu varbūt, bet jāatcerās, ka šis ir kultūra vēsturiskais objekts un ir zināmi konkrēti nosacījumi, kurus, diemžēl, mums izvirza un kurus mums ir jāīsteno, jāpilda. Tā. Tas par lieliem projektiem man šobrīd viss tādā kvalitātē informācija, kāda nu man ir pieejama šobrīd.
Aģevla jautājums, es tikai varbūt domāju, varbūt varētu šādu Excel tabuliņu arī izsūtīt deputātiem, lai mēs varam arī kaut ko apskatīt.
Jā, es domāju, ka tā nav problēma, ja neviens no vadības neiebilst, tad es to varu izdarīt.
Paldies. Vēl kolēģi jautājumu kaut kādu vai balsojumu par...
Man par tiem apriķiem bija jautājums.
Lūdzu.
Viņš ir jau kaut kādā stadijā kaut kuriem pa to?
Pēc. Mums ir, nē, nu viņš principā mums stāv kā sagatavošanas stadijā. Mums ir izstrādāta šī būvniecības ieceres dokumentācija, kas ir sadalīta četrās kārtās. Mēs mēģinājām īstenot pirmo kārtu, tika izsludināts iepirkums, kā rezultātā tad sapratām, nu, kad ir pilnīgi nesamērīga tā mūsu daļa pret to daļu, ko mēs vispār no fonda varam dabūt. Un šobrīd viņš ir apstājies.
Tu, Andrej, klepoji, ka runās kaut ko vai? Paldies.
Nē, man gribētos uzprasīt Evijai viņas redzējumu pa visu šo, šiem projektiem un tam līdzīgi, bet nu par cik tie cipari vēl ir tikai procesā, lai tur to pilnu spektru nevar redzēt, tāpēc es neuzdošu Evijai to jautājumu, bet pats domāšu. Paldies. Jā, pie šī lēmuma projekta, jā. Te lēmuma projektā ir minēts, ka projekta indikatīvās izmaksas ir 1,656,714, bet tenīs pievienotajās tāmēs, jā, ir 1,580. Tur arī vajadzētu kaut kā tādu, lai tie cipari vismaz šajos lēmumos pagaidām ir kaut kādu vienādāk, ne?
Adresēts jautājums, Jura? Tas bija komentārs, jā?
Komentārs, es domāju, ka tas ir labošanai tur, kas ir gatavo vai kaut kas, vai nu tā kontroltām vai domas lēmums, nu kaut kur kaut kas, nu nevar būt vienā domas lēmumā dažādiem pielukumiem dažādi skaitļi, nu tad viņiem jābūt kaut kur vienādiem visur ir.
Jā, bet to mēs vakar arī runājam, un Gita arī teica, ka viņi salabos, varbūt fiziski viņi nepaspēja, mēs vakar cik beidzām bija 4, Un, bet taisnība.
Nu, kolēģi, esam gatavi balsot par lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi par labojumiem. Jā? Ja? Bet tad aicinu. No šī projekta, ja kurā brīdī var arī, nu, tā kā teikt, nolekt, vai ne? No šī projekta arī var jebkurā brīdī nolikt?
Jā, protams, līdz noteikti vienkārši to ir izdarīt līdz vienošanās parakstīšanas brīdim. Mazlietiņ varbūt tad, nu ne, diži sarežģīti atkarīgs no tā, cik liela ieguldījuma vai cik liels jau darbības uz abām pusēm notikušas. Var arī to izdarīt projekta īstenošanas laikā atbilstoši vienošanās nosacījumiem.
Paldies. Lēmuma projekts 7-1 tiek virzīts uz domas sēdi tālākai izskatīšanai. Paldies. Saprotu, jautājumu mēs esam izskatīti. Paldies visiem piesaist. Paldies komitejai locekļiem. Sēdi, slēdzam.